Лідію Смолу, професорку і докторку політичних наук, насамперед запитав про те, наскільки важливим вона вважає те, що в указі Путіна, опублікованому про мобілізацію у Росії, пропущено цілий пункт. Адже може виявитися, що мобілізація масштабніша, ніж оголошено.
Як мені видається, увага до цього пункту, що там мільйон прописаний, чи там 12 мільйонів, а це така маніпулятивна технологія привернути увагу. Тому що чи є 300 тисяч, чи є мільйон, воно суттєво не впливає на хід наших воєнних дій. Попри те, що я не експерт, я говорю з точки зору політичних аспектів і соціально-психологічних аспектів. Ну, до прикладу, можу провести таку не зовсім коректну, але паралель, що Російська імперія в Першій світовій, якщо я не помиляюся, маючи там близько 2-мільйонної армії, було призвано 18 мільйонів. Ну і було дуже багато тилових структур, витрати коштів і так далі. Питання не в тому, скільки призвати в армію людей. Питання кардинальне, наскільки ці люди можуть бути підготовлені, наскільки ці люди мають відповідне озброєння і наскільки ці люди, а це ключовий момент, тому що в війні перемагає не зброя, вона грає величезну роль, а в війні перемагає мотивація, перемагають ідеї, які є. І тут ми повертаємося до таких трьох ключових моментів, про які доволі в умовах такого, знаєте, нагнітання, емоційного нагнітання, забувають. Україна стала політичною нацією, про це навіть говорять такі відомі наші вороги, як там Шахназаров, який ще весною сказав, давайте визнаємо, Україна стала політичною нацією. І коротко так, для розуміння, що таке політична нація, це згуртованість в спільних інтересах в одній державі різнокультурних громад, так, на основі рівності, взаємоповаги, підтримки і спільної ідеї. Ну, американський соціолог Карл Дойч дуже гарно сказав, що що нація – це народ, який має державу. А наша політична нація – це, за висловом Кульчицького історика, є виміром такого громадянського суспільства. І 24 лютого війна поставила перед нами дуже важливе питання. Що значить для нас Україна? Що для нас бути українцем? І ми відповіли. Хтось пішов у військкомат, хтось тероборону, став волонтером. Звісно, були ті, які намагалися там уникнути, втекти. Але більшість населення, така тотальна кількість людей, визнали Україну як цінністю. Що відбувалося з Росією?
Пані Лідія, я просто зроблю зауваження, бо я завжди був незгодний з тими, хто казав, Майдан створив українську політичну націю, Помаранчева революція створила. Я не згодний з тим, що 24 лютого створило. Воно показало нам.
А я, мабуть, не чітко висловилася. 24 лютого не створило політичну націю, вона вже була. Вона
детермінувала... Це важливо. Це не до вас зауваження, а до того, як у нас у дискурсі
абсолютно
проявляється.
Нація не створюється, це котята швидко родяться. Нація створюється, це певний процес. Це наша українська політична нація, вона базується на мережевому суспільстві, на самоорганізованому мережевому суспільстві. Але 24 лютого воно проявило оцю українську націю. Ні, абсолютно з вами. Так, годжуся з вами. Що таке Росія? Росія як квазі-імперія, я, вибачте, трошки задалеко зайду, щоб пояснити, власне, що відбувається. Росія як квазі-імперія не має націй. Взагалі в імперіях немає націй. В сучасному громадянському розумії. Є національні еліти, є певні прошарки. Є ті, які обмежуються. В нації є піддані, а не громадяни. А до підданих ставлення може бути, як ми беремо там імперію, ще Римську імперію і так далі, хліба і видовищ. Як будувалося і ставлення російського суспільства, так, підданих російських, до війни і до всього іншого? Воно ставилося на одній дуже такій позиції, древній позиції, видовищності. От був такий дуже прекрасний дослідник, який, власне, вибудував теорію перформансу, так, Ріхард Шехнер, концепцію перформансу. І він говорив, що перформанс – це отака символізм, який може об'єднувати структуру. І в цьому перформансі, потім ще Ірвін Гофман, а гра, свято і ритуал. Що робила Росія? Вона перетворила війну от в таку перформансність, так, у ці мілітарні риські флешмоби, свята Побідобєсі. Оця гра, яка є старішою за культуру, так? А росіяни почали гратися у війну, у цих діточок, яких одягали військову форму. Тобто війна була перформансом, і взагалі суспільство піддані гралися в перформанс. Коли відбулися активні дії, ми почали їх гнати спочатку з-під Києва, а потім у Харкові, війна перестала бути перформансом. Війна стала тим, що війшло в будинки росіян. Так? І якщо справді підтримка є, тому що вони завжди, ну, в імперії не можуть люди говорити відверто і щиро, так? І вони це побачили, то, як на мене, оця мобілізація стала фатальною помилкою для Путіна, тому що остання відкрита мобілізація була оголошена під час Другої світової війни. Навіть коли була війна в Афганістані 79-89, то там були здійснені такі, не оголошувалося, а були укомплектації, призови на збори, якщо пам'ятаєте, так?
Ну, тобто не було мобілізації. Я пам'ятаю той офіційний термін «обмежений контингент радянських військ».
Так, обмежений контингент. Тому що зробила мобілізація? Вона перше, люди зрозуміли, що провал спецоперації відбувся. Друге, що вони зрозуміли, що міф, оця наша велика друга армія світу, про що вони вірили, тому гралися у перформанс, так, була зруйнована. А третє, вони побачили, в пропаганда працює дуже добре, коли не порушується один закон, коли картина, яку демонструє пропаганда, а вона дуже проста, чітка і зрозуміла. І от тоді в пропаганду люди вірять. Ну, там не всі, звісно, але в неї вигідно вірити. Що зробив Путін і Шойгу, яку вони допустилися помилку? Шойгу сказав, що загинуло там 5 тисяч з хвостиком, так, людей, але призвати треба 300 тисяч. Пропаганда втратила оцю цілісність і простоту. Ну, якщо загинуло всього 5 тисяч, то пощо 300 тисяч призивати? Тобто оця відкрита брехня нашкодила. І можна було сказати, що там загинуло, ми там не хотіли людей мирних знищувати, тому нацисти, тобто ми там отакі-такі речі робили. Тобто було зруйновано оцей дуже зручний міф і пропагандистський, і один з наративів, який подавало.
Лідія Смола, докторка політичних наук у прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. Це необхідно на радіо час від часу сказати. Прошу, пані.
Російський патріотизм, він перформансний, він видовищний. Вийти букву Z намалювати, ще щось зробити. І оця частина людей, яка почала втікати в Грузію, в Вірменію, в Фінляндію, це, власне, демонстрація того, що для великої кількості російських підданих, так, бо вони громадянами важко назвати, відбулося руйнування оцієї образу Росії, моделі Росії. І ми знову повернемося до історії. Так? На початку Другої світової війни, про що дуже не люблять говорити російські пропагандисти, була колосально велика кількість людей, які здалися в полон. Тобто в перші
місяці... Ви маєте на увазі все ж таки 41-й рік, напевне,
так,
41-й, а не початок,
так,
не, Другої світової.
Не початок, так. Те, що називається в російській історіографії «Велика Отечественна», ага. Так? Здалося понад мільйон, і тоді був прийнятий наказ 227 про ні кроку назад, ні шагу назад. А тому те, що зараз відбувається, ужорсточення стосовно тих, хто будуть тих, кого призивають, оце хапання, це я би назвала, от події, які зараз відбуваються, я би назвала такою новою війною нервів. Чому новою? Бо в Першій світовій війні британці дуже добре це використовували, дуже ефективно це використовували, а зараз пробує використовувати Путін і його оточення оцю останню карту і оці погрози Щодо ядерної війни, як на мене, цей етап війде в історію після руйнування цієї квазі-імперії, війде в історію під назвою «Війна нервів». І тому, власне, ми бачимо цю війну нервів, а ми бачимо фатальне для російської квазі-імперії ситуацію, бо відбувається ламання суспільного договору в Росії. Про це теж мало говорять.
Пані Лідія, от я коли чую подібні твердження, я згадую 2014 рік, коли Росія напала на Україну, то в нас теж багато людей казали, це початок швидкого неминучого кінця Російської імперії. Минуло 8 років. Я розумію, що в історичному вимірі 8 років це може бути дуже мало, але в вимірі людського життя це дуже довго.
А дивіться, в 14-му році я не говорила цього, хоча
я не про
закладено...
вас, от знову, я так, про загальний були загальний. Такі заяви.
Ну, були заяви, це точно, і тоді Росія заклала ці підвалини руйнування чи бомби, якщо можна назвати. Ну, почнемо з того, що справді 8 років – це мить для історичного процесу, а в контексті Росії, по-перше, коли Росія напала, то з 14-му році це було обмежені дії, тобто це не було повномасштабно. Росія не використовувала, Росія не ламала суспільний договір, тобто задіяні в бойових діях частини військові і територія, на якій проводилися бойові дії, вона не руйнувала бачення суспільства, яке в Росії, вона дуже змогла домовитися, якщо можна так сказати, Заходом, і тут певний цинізм Заходу було. Тобто вона заклала підвалини руйнування, але їй вдалося злякати Захід, їй вдалося, ну, будемо говорити, що Франція постачала устаткування і електронні, ну, частини до цього, до їх озброєння, так? Росія вела далі з Заходом економічні стосунки мала. Було закладено, тому що вона вже з тієї пастки вийти не могла. Тобто оцей умовний ведмідь лапу в пастку поклав, так? Він же не міг вирватися з цієї війни. І ще один момент. Росія як квазі-імперія дуже великою є. І знаєте, я в лютому, березні, і от зараз знову почала, я відслідковувала, що говорили російські економісти, не пропагандисти на екранах, а те, що можна було там певним чином отримати доступ до їх таких коротких інтерв'ю на цих опозиційних майданчиках, інтернет-майданчиках. І я бачила декількох таких поважних російських економістів. Там одна економістка-академік, вона плакала. І вона говорила, що в 2014 році нас розхитувало, а зараз реально ми руйнуємося. У нас руйнуються зв'язки, і ми не були не готові до автаркії. Ми не готові до того, щоб жити закритим суспільством. Тому що якщо провести, знаєте, отут дуже багато зараз розмов йде про ядерну війну і все інше. Я тут провела такі, знаєте, паралелі з кубинською ракетною кризою, яку в Радянському Союзі називали Карибська криза. Так? Карибська криза чи Жовтнева криза на Кубі. Так? От коли відбулося 14 жовтня 1962 року, так, почалася оця конфронтація на грані ядерної війни, то ті перемовини між Кеннеді і Хрущовим, і була демонстрація дії, що Радянський Союз готовий застосувати цю ядерну зброю. Що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, чому зараз порівняно з 14-м роком, в чому відмінності кардинальні. Не тільки в тому, що Захід реально дуже злякався і припинив, ну, принаймні в левовій частині, припинив взаємодію економічну, почав обрізати з Росією оці життєво важливі для економіки Росії, для життєдіяльності Росії як такого суспільного економічного утворення взаємини, так? Але що зробила зараз Росія, чого вона не робила в 2014 році? Хоча там трішки були розмови про це. Росія дуже злякала світ і сказала, що Путін, як такий класичний з точки зору психології психопат, сказав, що ми загинемо і хай всі загинуть. Тобто вони настільки злякали світ, що світ зрозумів, що оце ракову пухлину на тілі планети, треба щось з нею робити. І він перейшов ту межу. А в 62-му році, коли криза почалася, то були перемовини, про це дуже багато є історичних архівних фактів, мемуарів, фільмів знято, де реально було зрозуміло, що Радянський Союз готовий це здійснити. Зараз ми бачимо перформанси, зараз ми бачимо погрози, зараз ми бачимо блеф, і звісно, що до цієї позиції дуже серйозно віднеслися. До прикладу, офіційний представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі, так, він казав, що не схоже на те, що Росія застосовує свої російські стратегічні сили. Так, ми відслідковуємо і не бачимо ознак. А генсек НАТО Єнс Столтенберг теж сказав, що є ядерна риторика, вона безрозсудна, так, але вони теж відслідковують, космічно відслідковують їхні ядерні сили. Тобто Путін блефує.
Але які б не були заяви західних чи незахідних міжнародних діячів, звичайно ж, найбільше залежить від українок і українців. І Лідія Смола, професорка і докторка політичних наук, як на мене, дуже справедливо і чітко вказала на те, яка роль саме згуртованості українок і українців у цей час. Дякую вам за участь у інформаційному маратоні Громадського радіо.